Futbolo lažybos. Olibet.
Gerą dieną, futbolo gerbėjai, su jumis ir vėl laida Vieni vartai, kartu su Tautvydu Vencevičiumi.
Ir Ervinu Kutkausku, ir šiandien pakalbėsime pradžioje apie Lietuvos rinktinę, kuri priartėjo prie finišo tiesiosios Europos čempionato atrankos turnyre. Ir ta finišo tiesioji, na, dažnai joje būna kažkoks spindulys, kažkoks tunelio šviesa, tunelio gale. Deja, manau, kad turėsime pačią blogiausią atrankos ciklą per visą istoriją, kol kas vienas taškas ir, na, aš nematau galimybių, kad būtų iškovotas dar bent taškas, nors aišku, to norisi tikėtis, bet pastarosios dvejos rungtynės šiek tiek nuteikė optimistiškiau, su Ukraina svečiuose pralaimėta 0-2, su serbais, na, galėjom išplėšti antrą tašką atrankos cikle, jeigu ne pabaigoje tas pritrūko keletą centimetrų Karoliui Laukžemiui, kur galėjo išlyginti rezultatą. Ir, na, teko stebėti Serbijos delegaciją, kuris sėdėjo tribūnose. Tai vienas iš jų vadovų net buvo įsijungęs sekundmatį ir greičiau tas laikas tegul baigėsi, greičiau laikas baigėsi, užskaičiavo net sekundes.
Na, aš nesakyčiau, kad labai jau tai pozityviai mane nuteikė, gal antros rungtynės su serbais tai, bet Ukrainoje tai, na, progų ukrainiečiai daug turėjo ir ten akivaizdžiai matėsi, kad tiesiog Ukraina ne tik yra aukštesnio...
Bet netrodėm tai beviltiškai kaip Vilniuje prieš Ukrainą.
Na, nesakyčiau. Jeigu per pirmą pusvalandį ten ukrainiečiai būtų įmušę du ar tris įvarčius, o galėjo įmuš, tai klausimas, ar nebūtumėm daugiau praleidę negu Vilniuje. Tai čia aš galbūt žiūriu labiau į turinį, o ne tik galutinį rezultatą, tai man tai tos rungtynės nepaliko gero įspūdžio, jo lab ir įvarčiai tokie
įkrito, kur... Na, man Vilnius ir Ukraina ko gero baisiausios rungtynės.
Na, galbūt, taip, aš neneigiu, kad buvo blogos jos ir Vilniuje, bet na, reikia paminėti turbūt faktą tai, kad Ukraina tiesiog yra aukštesnio lygio komanda, čia vienas dalykas, jie yra pirmauja mūsų grupėje.
Ir, po to namuose, ir tikrai pernintai pirmauja.
Taip, ir po to namuose įveikė ir Portugalus, ir apskritai tose rungtynėse matėsi dar vienas faktas, kad na, Ukrainai žūtbūt reikėjo pergalės. Matėsi, kad žaidėjai išėjo su akivaizdžia užduotimi, kad tik trys taškai ir, na, kaip sakoma, kasiu į čiurną, arsiu ten tuos arimus, ką tik reikės darysiu, bet iškovosiu šiose rungtynėse tris taškus, nes na, visgi jie suprato, kas laukia toliau ir čia buvo tiesiog šansas jiems jau padėti pamatus, ką ir padarė, bet...
Na, praėjusio laidoje jau kalbėjom, citavom nemažai Ukrainos rinktinės futbolininkų, kurie ir sakė, na, žūtbūt reikalinga pergalė prieš Lietuvą, čia jau tikrai negalim barstyti taškų, kurie jų ir nebarstė.
Taip, o su serbais taip, nors ir irgi serbai, sakyčiau, akivaizdžiai matėsi, kad serbų motivacija nebuvo didelė toms rungtynėms, kartais matėsi, kad, na, serbai netiduodavo galbūt viso šimto ir aišku dar ir sudėtis serbų, na, nebuvo tokia, kokia galėtų serbai turėti, tas pats Dušanas Tadičius, na, tikrai prideda tai komandai labai daug kreatyvo aikštės viduryje, na, bet
Milinkovičius, Savičius nebuvo,
taip, Jovičius nebuvo, taip, Matičius, na, daug tų žaidėjų nebuvo, bet iš esmės sakyčiau taip, kad su Serbija, kas man patiko, kad lietuviai atsidavė. Na, dažnai mes sakom, kad tikrai atsiduoda, bet tose rungtynėse man kažkaip atrodė, kad daugiau to atsidavimo buvo. Ir tik vyriška kova, nepabijojo ir pražanga kažkokią padaryti, galbūt ir ne visai vietoj ir nebūtinai laiku, bet na, geriau sužaisti kietai, kažkur tai parodyti, kad serbams, kad jie nenusileis ir sakyčiau, kad tikrai nedaug trūko, kad galėjom ir iškovoti tašką ir pats tas visas pozityvas ir rungtynių pabaigoje matėm ir žiūrovai, visai kitokia emocija.
Na, ir įvartis tikrai gražus, įvartis Donato Kazlausko, na, tikrai nedaug pritrūko iki taško, gaila jau nepavyko, na, o Serbija man paliko blankų įspūdį ir matom, kad serbai individualiai stiprių žaidėjų jie visą laiką turi. Ir, bet kaip komanda jie kažkaip nesusilipdo ir matom tą trenerių kaitą, na, kasmet beveik keičia jie tuos trenerius ir nieko naujo neįveda. Ir aš manau, kad dabartinė situacija turnyrinėje lentelėje, kai Ukraina jau užsitikrinusi kelialapį į Europos čempionatą, mano nuomone, Ukraina tikrai stipriausia rinktinė šioje grupėje, na, ir įspūdingą žaidimą jie demonstruoja ir manau, kad jie ir Europos čempionate gali pasiekti su Ševčenka prieš akį tikrai nemažai.
Taip, na ir šiuose rungtynėse man dar su serbais, jeigu kalbant, tai tikrai nudžiugino ir Justo Lasicko geras pasirodymas, gavo savo šansą, atsiminame paskutinės rungtynės, jo rinktynėje nesusiklostė taip gerai ir čia daug kas...
Svečiuose su Juodkalnieriu buvo kaip ir nurašytas.
Taip, atrodo, tikrai pamatėme, kad tikrai puikiai sužaidė, tas pats Golubickas sužaidė labai geras rungtynės, tai tas viskas man patiko. Vienas dalykas, kuris labai krito į akis, pustuštis LFF stadionas, sakyčiau, kur, na... Nežinau, Lietuvos futbolo federacija kokius ten žingsnius daro, kad tas stadionas būtų pilnas, bet tokiu oru kuris buvo nuostabus spalio mėnesio viduriui, nesurinkti stadiono, kai žaidžia rinktinę su serbais, na galbūt jau paskutinės minutės kažkokią akciją pritaikyk, dar kažką, nu taigi yra įvairių marketingo sprendimų.
O aš pasakysiu, mane netgi nustebino, kad nemažai žiūrovų susirinko, nes aš galvojau, kad bus nukauks tūkstantis, nedaugiau, iš tikrųjų nukeista, kad į Lietuvos rinktinę tik tai tiek mažai renkasi, bet tas geras oras dar išgelbėjo,
tai
nes būtų manau, kad dar susirinkė mažiau.
Paskutinė diena, jeigu yra toks oras, nu daryk dar kažkokių akcijų, sprogdink tą internetą, daryk kažką, tai kad tokiu oru ateiti futbolą na vienas malonumas, tikrai buvo stadione, visi žmonės sėdė, sako, fantastika.
Na, galų galia ir pamatyti, na, jeigu Lietuvos rinktinės futbolininkų nepalaikai, tai teik pažiūrėti Mitrovičiaus, Kolarovo, taip, taip. Na, yra žvaigždžių Serbijos rinktinė, kai Ronaldo susirinko pilnas stadionas pažiūrėti.
Taip, tai šitas dalykas tikrai šiek tiek įskaudino, bet šiaip Lietuvos rinktinės pasirodymas su serbais bendrai buvo neblogas, reikėtų juos už tai pagirti ir tikrai, jeigu taip ir toliau kovos, jeigu matysis tas ir toliau kažkiek tai braižas kristalizuosis, matėm ir palaikyti kamuolį pavyko ir gynyboje jau buvom šiek tiek, nors įvarčiai tokie irgi ne visai malonus, galima galbūt tose situacijose šiek tiek geriau sužaisti, bet na, bendras vaizdas tikrai buvo visai neblogas.
Tad karp antro kelnio pačioje pradžioje taip, iš tikrųjų ir lėmė tą pralaimėjimą, nes visus rungtynės klostėsi neblogai, bet po pertraukos kažkaip iš jo netgi ne serbai jungė aukštesnę pavarą, o lietuviai pristabdė ir na, du greitį įvarčiai ir nulėmė rungtynių baigtį.
Taip, na ir lieka rungtynės Portugalijoje, ten palinkėsim rungtynį sėkmės ir galbūt sumaišyti kortas ir Europos čempionus.
Na, Europos čempionams būtinai reikalinga pergalė, priešingo atveju serbams lieka rungtynės su Luksemburgu ir su Ukraina, kuriai nieko nelėmė, tai man atrodo, kad Portugalai gali likti ir už borto tokiu atveju.
Na, bet Portugalai jums lieka rungtynės su Luksemburgu ir Lietuva, jeigu abi rungtynės jie laimi, jie keliauja į tą etapą, tai manau, ne etapą, o į čempionatą, tai na, manau, kad čia viskas jų rankos. Taip pat grupėje kaip ir viskas aišku, jeigu toliau keliautumėm šiek tiek į kitas grupės, tai A grupėje Anglija pralaimėjo čekams, patyrė pirmąjį pralaimėjimą ir tokį pralaimėjimą, po kurio Anglijoje daug buvo įvairių skambių antraščių, pagrindinė buvo reality check su Czech Republic, kaip žinome angliškai rašasi, tai labai panašiai ir na, anglai mėgsta ieškoti tokių skambių frazių. Tai tikrai tos rungtynės anglams nesusiklostė, kitos rungtynės susiklostė aikštėje, bet nesusiklostė už aikštės ribų. Ten Bulgarijoje anglai 6 įvarčius įmušė į namų šeimininkų vartus, bet na, buvo tose rungtynėse labai tokių nesmagių epizodų daug.
Na, du kartus netgi teko stabdyti rungtynės, kas nėra įprasta. Labai retai tenka stabdyti įsėjams rungtynės, taip. Bet matom, kad na, kitos išeities nebuvo, nes iš tikrųjų na, susirinkė ten, nežinau, kaip juos pavadint tribūnose, begalviai. Nes darė tikrai ir matom, kad Bulgarijos tiek federacija nukentėjo, nes nutraukė bendradarbiavimą ir olimpinis komitetas ir teko federacijos prezidentui netgi atsistatydinti. Tai tikrai geros sankcijos ir dar manau, kad UEFA dar turėtų skirti nemažai sankcijų. Aišku, gražus poelgis iš Bulgarijos rinktinės futbolininkų, kad jie patys prie jos kalbėti su tais kabutėse fanais, kad na, nedarykit nesaunų. Tai bus dar tenais, na ir bulgarai atspindi ir tai, kad jie paskutinėje vietoje, tai gerai, kad tuos 6 ir pribombardavo, tai bus pamoka ir tiems fanams ir tikrai
taip, ir pamoka tragiškas. Treneriui, kuris po rungtynių sakė, negirdėjo. Kažkaip tai visi girdėjo, jis negirdėjo jokių rasistinių užgauliojimų ir dar sakė, kad čia anglai nelabai gražiai elgėsi, tai nežinau, iš kokio kosmoso yra atsiradęs bulgarų rinktinės.
Na, paskutinį, taip, kaip matyti iš fanų tribūnos atėjo pavadovauti. Na, o paskutiniuose turuose Anglija susitiks su Juodkalnyje ir Čekija su Kosovu. Ir manau, kad Čekija Kosovas bus lemiamos rungtynės dėl to antro kelialapio, nes nemanau, kad Anglija paleis tą kelialapį iš savo rankų, nes lieka jiems Juodkalnyje ir Kosovas svečiuose, tai manau, kad tikrai iškovos reikalingus taškus, kad laimėtų tą kelialapį.
Na, C grupė, jeigu taip trumpai aptarus, tai Šiaurės Airiai buvo visai arti staigmenos, jie Olandijoje pirmavo ir pirmavo jau rungtynių pabaigoje ir tik tai Olandai visiškai, galima sakyti, išsigelbėjo, įmušė įvartį, artėjant prie pabaigos pagrindiniam laikui, po to per pridėtą laiką įmušė vieną, po to jau pačioje pabaigoje dar vieną, na, 3-1 tas rezultatas visiškai neatspindi, kas vyko ir Olandai buvo visiškai netoli katastrofos, bet ta katastrofa buvo, na, kaip sakykime, išgyventa ir dabar Šiaurės Airiams jau bus sunku, nes užduotis labai sunki, lieka dvi dvikovos paskutinis, būtent dar kartą su Olandais ir su vokiečiais, atsidėka trim taškais, na, du kartus laimėk ir patenki į Europos čempionatą, bet
pasakyti. Taip, situacija tokia, kad to pačiu Olandams, tais pačiais Šiaurės Airiais ir su Estais, su outsideriais, tai manau, kad ten trys taškai gali iš karto įsirašyti ir tikrai manau, kad čia Vokietija ir Olandija žengs toliau ir žais Europos čempionate.
Taip, D grupėje iš esmės įdomi yra situacija tuo, kad airiai, tarkim, yra pirmoje vietoje su 12 taškų, bet aš vertinčiau...
Bet jie sužaidė rungtynėmis daugiau.
Taip, jie sužaidė rungtynėmis daugiau ir aš vertinčiau jų šansus iš tikro kaip blogiausius šioje situacijoje. Manau, kad šveicarai neturės ten problemų ir, na, bus dar dvikova airių su danais, tai ten daug kas turbūt spręsis.
Nes Danija, Gibraltaras, tai jau rašyk tuos tris taškus ir tada... Šansai, jo, reikia airiams, bet jie namuose žaidžia, tai irgi yra variantų.
Irgi yra variantų, taip.
Šveicarai bet... su Gruzija ir svečiuose su Gibraltaru, na, tas Gibraltaras, viskas aišku.
Taip, jeigu kalbėtume apie toliau, E grupė čia dar turbūt didžiausia painiava yra visoje šitoje atrankos visame cikle, tarp visų grupių, jeigu žiūrėt, nes visos keturios komandos, kurios dar na, turi po nemažai taškų, išskyrus Azerbaidžianą, kuris yra jau penktas, yra nurašytas, visos kitos keturios yra dar realių šansus turinčios komandos patekti į kitą etapą. Ir tarkim, na, kruatams, aišku, jie yra pirmoje vietoje su 14 taškų, jiems užtenka lygiųjų, iš esmės namuose su Slovakija ir visa kita jau bus jau jų rankose kaip ir. Ir aš Velso šansus vertinčiau neblogai, kurie turi tikrai lengvą ganėtinai išvyką Azerbaidžiane, o po to namuose bus labai įdomios paskutinėme ture rungtynės, ar ne, Velsas su Vengrais, sakysiu, čia viską turbūt nulems, ar ne?
Manau, kad šitos lemiamos rungtynės bus ir, aišku, Velsas turėtų laimėti, nors Vengrija neblogai šį atrankos ciklą žaidžia, bet vis dėlto namuose, žinom, kiek prisirinka žiūrovų Velse, manau, kad Valai tikrai yra favoritai šios grupės.
Bet ten dar įdomus faktorius buvo, kad teko šiek tiek stebėti rungtynės Azerbaidžianas su Vengrija, kai žaidė ir Vengrija 1-0 tas rungtynės laimėjo ir pačioje rungtynėje pabaigoje azerbaidžiniečiai įmušė įvartį ir tas įvartis buvo įmuštas teisingai, pataikė ten žaidėjų klubą čia kažkur taip aukštai, ir, bet ranka buvo netoli ir visi pradėjo Vengrai apeliuoti į ranką ir štai mes VAR neturime Europos atrankoje ir buvo neįskaitytas tikrai švariai įmuštas įvartis, kuris, na, Vengrams būtų ten jau paskutinėmis minutėmis per pridėtą laiką turbūt būtų rungtynės pasibaigusios lygiosiam ir dabar Vengrai turėtų dar porą taškų mažiau ir turbūt jau apskritai galima sakyti, kad beveik neturėtų galimybių patekti į kitą etapą. Tai toks įdomus faktas. F grupėje ispanai turėjo dvi sunkias išvykas, vieną tiksliau tokia galima sakyti bendrą išvyką į Skandinaviją, sužaidė lygiosiomis lygiai tokiais pačiais rezultatais 1-1 su švedais ir su norvegais. Abejas dvikovas tas teko stebėti pačiam ir su norvegais tikrai buvo labai įdomi kova ir su švedais. Švedai netgi pirmavo, ispanai tik tai rungtynių pabaigoje išsigelbėjo.
Tas taškas garantavo kelialapį.
Taip, na, iš esmės garantavo kelialapį. Ten dar visko gali būti, dar su rumunais žais švedai, tai dar ten visko gali nutikti iš tikrųjų.
Bet... Ispanam garantavo kelialapį.
Ispanam garantavo, taip, švedams dar ne. Bet švedai irgi teko
na,
stebėti
rungtynės,
paskui rumunų su norvegais, tai rumunai ten irgi turėjo daug progų, įmušė pirmieji, bet norvegai išsigelbėjo ir dar irgi. Iš esmės keturios komandos turi šansus, na, norvegų šansai, aišku, tokie jau labiau hipotetiniai, ten labai jau viskas na,
taip,
turi sukrist.
Taip, keturiais taškais atsilieka, aišku, jie žaidžia norvegai su Farerais ir su Malta,
taip.
Tai šeši taškai tikrai
bet
didelė
tikimybė. Bet ir švedai žaidžia su Farerais.
Bet kitos komandos jau priklauso, tai dabar tikėtis, kad švedai praras taškus su Farerais namuose dar žaisdami, tai iš tikrųjų labai sunku tikėtis.
Taip, na, G grupėje iš esmės viskas aišku, lenkus sveikiname patekus į Europos čempionatą, lenkai tikrai nuostabiai žaidžia, puikią formą demonstruoja. Austrija iš esmės toje grupėje irgi, aš jau sakyčiau, jau užsitikrino patekimą, 5 taškai skirtumas.
Na, artimiausias turas Austrija Makedonija, tai dar Austrija namuose.
Taip, bet ten netgi pralaimėjus po to lieka Latvijai, kurie neturi taškų.
Latvijam reikia, nu, tai Latvijam reikia kažką daryti. Būtų pirmas kartas istorijoje be taškų, jeigu baigtų jie pasaulio ar Europos čempionatų atrankos ciklus,
tai manau, kad
dar Latvijai visko gali būti, man atrodo, nustebins paskutiniame ture. Aišku, kelialapį Europos čempionatą neiškovos, bet nagailo braliukų tikrai, nes
na,
tragiškas Europos čempionato atrankos ciklas, minus 25 įvarčiai, na, daug ką pasako, tikrai, nu, beviltiškai.
Taip, H grupėje viskas iš esmės irgi beveik aišku, turkai ir prancūzai praktiškai jau čempionate, vieniems lieka su Andora žaisti, kitiems su Moldova, jos tarpusavį tik tai dalinasi kol kas taškus, visiems kitiem pralaimėjo, tai nemanau, kad kažkas ten nutiks, bet šitoj grupėje vėl turbūt
čia dabar skambiausias buvo. Sakai, nėra int- intrigos. Šia intriga yra tame, kas užims pirmą vietą ar po to prieš
kas būtų... užims Siriją, nebent čia intriga dar yra, man atrodo.
Kas užims pirmą vietą grupėje ir prieš burtų traukimą pakils į pirmą krepšelį. Tai čia vat irgi bus įdomu. Pasaulio čempionai gali likti antroje vietoje.
Na, tai jiems, manau, problemų nesukelia, bet jeigu dar šiek tiek pakalbėt apie turkų mačą, kuriame jie po įmušto įvarčio saliutavo visi ir rodė, kaip jie patys turbūt įsireiškė pagarbą savo kariniams šalies tarnybams, tai na, noriu pasakyti...
Na, palikim pabaigai, dar yra rubrika raudona kortelė.
Duosim, ne, tai gerai, palikim dar, tada aptarsim.
Na ir gaila šioje grupėje, H grupėje Islandai, iš tikrųjų, pastaruoju
metu. Bet Islandai yra...
Ir Europos čempionate dalyvavo, ir pasaulio čempionate, ir tikrai ta pasaka...
Bet jie dar kovos.
Gerai, kad taip, jiem dar yra šansų, bet vis dėlto ten jau mažiau kelialapių lygia.
Mažiau, bet ten yra įdomi situacija, kad... Toje tautų lygoje, jeigu pašnikėtumėm, tai Islandai yra dabar vienintelė komanda, na ir dar šveicarai, bet mes jau šveicarus beveik įdėjome į tą krepšelį, kurie turėtų patekti, tai Islandai yra vienintelė komanda iš to A diviziono, kuri greičiausiai nepateks tiesiogiai į Europos čempionatą, bet tokiu atveju jie gaus tris komandas iš C diviziono, kurios ten neužėmė savo grupėse net pirmų vietų, tai reiškia, kad Islandai grumsi su potencialiai naženkliai silpnesniais varžovais, ten gali būti Rumunija, Bulgarija, na tokios komandos, na, rumūnai aišku nebūtų komanda,
Serbija,
bet bulgarai,
Serbija
ne, serbai negali būti, serbai laimėjo, tai jie grumsis tik tarpusavį, tarp savo grupės laimėjusių komandų. Čia labai tokia paini sistema, bet jau per kokias, nežinau, dvi savaitės pavyko ją išsiaiškinti, tai dabar jau galiu valdinti save tautų lygos ir Europos šios atrankos ekspertų, nes jau pavyko išsiaiškinti, bet, na, modelis labai sudėtingas. Na, keliaukim toliau į grupę, belgai, rusai jau Europos čempionate, akivaizdžiai stipriausios tos komandos, nėra čia ką daugiau ir kalbėti, o J grupėje italai garantavo savo vietą, suomiai iš esmės irgi tą vietą na, turi, jau. Nes na, suomiams lieka iš esmės formalumas laimėti prieš Liechtensteiną ir netgi to nepadarius, klausimas, ar tarkim armėnai ar bosniai surinks 6 taškus, nes jiems abiems reikia dar žaisti su skuadro Azūri, kurie 8 kol kas pergalės iš 8 iškovojo. Tai čia, manau, irgi iš esmės viskas aišku.
Žiūrint į šitą grupę, taip toks keistėjo jausmai, ar čia Suomi labai gerai atrodo, ar čia bosniai ir graikai taip nusirito, kad jie na,
labiau netgi, bosniai ir graikai
netgi armėnai trečioje vietoje su 10 taškų. Tai keista, Lietuvos rinktinė pastarę pergalę galbūt ir iškovojo Armėnijoje tada, na ir tikrai armėnų žurnalistai sakė, na beviltiška mūsų rinktinė, dabar matoma atrankoje, kad trečioje vietoje armėnai. Ir jeigu dar būtų nugalėję Liechtensteiną, būtų dar aukščiau. Na bet Suomija iš tikrųjų gali būti istorinis šitas žygis ir jie labai arti to, nes dar niekada Suomija nėra dalyvaus nei pasaulio, nei Europos čempionate, na ir būtų netolimi mūsų kaimynai, taip, gali pirmą kartą ir perrašyti istoriją.
Futbolo lažybos. Olibet.
Daug įvykių futbole ir ne tik jame, bet ir aplink stadioną. Ir na, vienas iš svarbiausių ir turbūt tokių kertinių pastaruoju metu aptarinėjamas ypač daug Ispanijoje. Spalio 26-ąją turėtų įvykti pirmasis šio sezono El Clasico ir daug yra šansų, kad jisai neįvyks, nes Katalonija buvo nuteisti lyderiai, na, tie tokie, kurie, kaip sakoma, vieni iš organizatorių.
Na, vieni vadina, kad jie siekia Katalonijos nepriklausomybės, taip. Kiti juos vadina separatistais.
Riaušininkais ar dar kažkokiais, taip. Na, ir jie buvo nuteisti, buvo suteiktos jiems didelės iš tikro bausmės nuo 9 iki 13 metų kalėjime ir tai visą tai pavirto į dar didesnės riaušės, dar didesnius protestus ir netgi Ivanas Rakitičius parskridęs iš rinktinės stovyklos Barcelonoje, kadangi buvo kamščiai, spūstis, negalėjo išsikviesti taksi, tai tiesiog ramiai su lagaminėliu keliavo namo pėsčiomis ir toks paprastas žmogus yra Ivanas Rakitičius, tai El Clasico pakybo ant plauko ir dabar tokia įdomi pozicija, du klubai, Barcelona nenori tų rungtynių žaisti kitur, o Realas irgi nenori, kad apskritai tos rungtynės vyktų nei Barcelonoje, nei tuo metu pas juos Madride. Na ir jie nori nukelti. Aišku, jų na, pozicija pradžioje, yra suprantama, nes daug traumuotų žaidėjų turi.
Priminkim tai, kad pirmiausia Ispanijos lyga siūlė, kad žaistų Madride, o jau antrosios rungtynės tarpusavio vyktų Barcelonoje antrame rate. Nesutiko abu klubai su šito pasiūlymo. Antras pasiūlymas buvo, kad na, nukelti į lapkričio pabaigą, į lapkričio 28, jeigu neklystu. Ir vėlgi abu klubai nesutinka. Mano nuomonė, nuomonė yra tokia, kad Barcelona tikrai sieks visko, kad šios rungtynės vyktų Barcelonoje numatytų metu, nes žinom, kad Barcelonos futbolininkai irgi daug kas palaiko katalonų nepriklausomybę, prisiminkim Gerardas Piqué, kai visai ir palaikė tą referendumą ir aktyviai agitavo katalonus balsuoti už nepriklausomybę ir kaip jis buvo nušvilptas Ispanijos rinktinės stovykloje, kai jisai pasirodė joje. Tai manau, kad katalonai tikrai stengsis dar palaikyti tą spaudimą karališkai Madrido valdžiai. Dėl tų nuteistų bet katalonų, matai, kurie tautvidai organizavo nepriklausomybės esminis referendumą.
Esminis dalykas yra, kad klubai neturi čia žodžio kažkokios labai laisvės šioje pozicijoje. Jo, jie tik tai gali pateikti savo poziciją, prašyti ir sakyti, su kuo jie sutinka ar su kuo jie nesutinka, bet sprendimą priima ne jie. Sprendimą priima komitetas, kurį sudaro lygos atstovas, federacijos atstovas ir vienas neutralus žmogus, na ten ne organizacija.
Manau, kad Barcelona stovės iki galo, kad jie užtikrins saugumą atvykstančių Madrido Realo futbolininkų.
Taip, bet saugumą užtikrinti yra labai sudėtinga, nes riaušės visų pirma vyksta įvairūs protestai. Vienas iš protestų yra irgi būtent tą pačią dieną. Tai jau reiškia, kad labai daug policijos struktūrų turės dirbti ten, prižiūrėti tvarką, o tuo pačiu prižiūrėti tvarką per tokias rungtynes El Clasico reikalauja labai labai daug policijos pajėgų. Ir čia dar yra problema tame, kad Madridas negali atskristi į tas rungtynes, tarkim, tą pačią dieną ir sužaisti vakare. Jie turi atskristi iš vakaro, kadangi rungtynės vyksta vidury dienos Ispanijos laiku. Čia vėl padėkokim Kinijos rinkai, kurie čia visi lankstosi.
Aš tik priminsiu, ką Ervinas trumpai minėjo, kad na, Realas viską daro, kad nežais, nes turi daug traumuotų žaidėjų, tai Ervinas dabar bando suras daug priežasčių, kad nežais, aš palaikau Barcelonos pusę. Tegul, jie iš tikrųjų, jie nori žaisti numatytų metu ir tegul žaidžia ir būna tegul konfliktas ir tegul katalonai dar kartą parodo.
Tai tegul susitvarko, kad aplinkui stadioną būtų saugu ir viskas ir žaisim.
Karališkai šeimai, kad jie nori nepriklausomybės ir, na, ir mes lietuviai kažkada norėjome nepriklausomybės ir jie pasiekė.
Jeigu aplink stadioną vyksta riaušės, kaip tu gali užtikrinti, kad Barcelonos Realo autobusas atvažiuos. Matėm, kad net Argentinoje, kur ten vyksta visiškai konfliktai, ten laukiniai ties ir gali mėto į River Plate, ten bokos vieni kitų, ten autobusus dujas ir taip toliau, net ten atšaukiamos rungtynės ir stadionus ten įvyksta. Tai čia Ispanijoje
tai
civilizuotojai valstybei.
Tenais Argentinoje, tai ten bepročiai, ten sakė vienas iš Argentinos
tai žurnalistų. Tai ten nukeliamos rungtynės.
Jeigu sako, ten susirenka apie 1000, viskas nebevaldomi, policija nesusitvarko. Čia manau, kad viskas susitvarkys ir tegul žaidžia tada, kada numatyta. Nenori Realas važiuoti 0-3 ir tiek žinių.
Ispanijos žurnalistai tokie autoritingiausi, tai pasakė labai paprastai, kad akivaizdu, kad tos rungtynės arba įvyks ne Barcelonoje spalio 26-ąją, arba įvyks tiesiog kitų laikų, bus paskirta kita data.
Bet tu čia cituoji Ispanijos žurnalistus, o Katalonijos žurnalistai, manau, mano kitai ir nori kitai.
Katalonijos dar aš negirdėjau, nebuvo, kad ten kažkur žaistų Katalonijos.
Na, čia panašiai Realas Barcelona visą laiką niekada nebūna draugiška, tas pats kaip ir Messi ir Ronaldo, na ir Messi buvo trečius metus išėlės ir šeštą kartą karjeroje jau apdovanotas auksiniu butsu kaip rezultatyviausias Europos puolėjas, na ir daug klausimų sulaukė jisai apie tai, kad Ronaldo yra pasakęs, kad turime išeiti iš komforto zonos, kad turi pabandyti žaisti ir kitose lygose, kaip ir aš. Iš Manchester United perėjo į Realą, po to į Juventusą. Na ir Messi atsakė, kad sako, kiekvienas turim savo gyvenimus, savo tikslus. Ir sako, man niekada nesinorėjo išeiti iš geriausio pasaulio klubo, koks ir yra Barcelona. Sako, man viskas čia patinka. Ir miestas, ir treniruotės, ir sirgaliai. Tai sako, neturiu jokio noro eiti ieškoti kažkokios naujos komandos.
Taip, na taip, aišku, mes ten politikos daug tarp Katalonijos ir Ispanijos. Aš bent jau labai nenoriu kištis, nes daug faktų ten apie juos nežinau. Ir ten palikim jiems įsiaiškinti, o jeigu kalbant apie Messi ir Cristiano Ronaldo, tai Cristiano Ronaldo pastaruoju metu, na taip, išgarsėjo galbūt tuo, kad buvo paskelbtas kaip daugiausiai iš Instagramo uždirbantis žmogus pasaulyje, nes, na, taip galima pasakyti, kad jau tampa labiau influenceriu negu futbolininku, daug kas taip sako, bet, na, nėra tai tame daug tiesos, nes, na, jeigu Cristiano nebūtų toks futbolininkas, koks jis yra, tai, aišku, jis nebūtų ir toks influenceris, koks yra, bet Instagrame jis yra sekamas net 186 milijonų visame pasaulyje, tai yra pirma vieta, Messi yra aštuntas šiame sąraše, Neymaras devintas, na, daugiausiai ten užima pati Instagramo paskyra, aš jos neskaičiavau ten, tai pagal kitus skaičius Neymaras ten 9, bet aš skaičiau tik tai tuos jau, sakykime, žmonės ar organizacijas normalias tokias. Tai
įdomu, Fedoro Černycho, Arvido Noviko nebuvo?
Nebuvo. Davidas Bekhamas dar buvo 30-tuke iš sportininkų, Lebronas Jamesas 40-tuke ir 50-tuke dar Ronaldinho ir Jamesas Rodrygesas dar. O daugiau tai ten dainų autorės, kurių aš nelabai klausau ir nelabai žinau, tai nelabai ir noriu gilintis. Bet Ronaldo 47,8 milijono čia doleris buvo paskaičiuota, tiek per metus uždirba iš na, tų apmokamų postų, taip vadinkime, ir 34 milijonus jisai uždirba žaisdamas Juventus klube. Tai uždirba kiek čia, na, taip 40% daugiau kažkur tai.
Bet nežaistų, neuždirba.
Na, tai taip. Bet Messi uždirba 23, dvigubai mažiau Ronaldo, bet irgi neblogai. Ir
beje, Messi taip pat klausė savo. Jūs pats niekad nekalbat apie save, vat kaip Ronaldo ar Ibrahimovičius, visą laiką aš geriausias, man čia reikia brizu. Jisai pasakė, na, sakė, aš netoks, aš nemėgsiu apie save kalbėti, kol apie mane kalba kiti.
Na, tai, na, tai dar pabaigai Cristiano vienas postas internete, Instagrame kainuoja apie milijoną, tai jeigu kažkas labai norit pasireklamuoti, tai
galim susimest.
Galim pabandyti susimest, bet aišku, dar reiktų paminėti faktą, kad dažniausiai dirba su didelėmis kompanijomis, su tomis jau nuo seniai, ten Nike'as yra, Sixpad Europe, ten tokia kompanija, kuri užsiima tokiais treniruokliais, ten elektro impulsais, raumenys suformuoja sixpacką, tai tau tada gal ir mes nusipirksim.
Na,
ir
po milijoną.
Plaukų firma irgi Clear Haircare, na taip, sakyčiau, kad tokios trys kompanijos, kurios daugiausiai suneša.
Na, no, visai baigiant apie Messi Ronaldo temą, tai Jose Mourinho, žodžių kišenėje neieškantis treneris.
Niekada taip.
Pareiškė, jo, paklausė, to, ar Messi Ronaldo, sako, na, 15 metų jie yra geriausi, čia nieks nesiginčia, bet sakė, yra vienas žaidėjas, kuriam neprilygsta nei Ronaldo, nei Messi, tai yra Ronaldo, bet Brazilas Ronaldo.
El fenomeno.
Kai jisai žaidė Barcelonoje prie Robsono, tuo metu Mourinho buvo vertėjas Robsono Barcelonoje, tai sakė, na, kiek aš matęs per savo gyvenimą, tai tokio talentingo futbolinko nesu matęs ir nežinau, ar pamatysiu. Savo aišku gaila, kad jo tą įspūdingą karjerą prisavdė traumas, kai perėjo į Interą, žinom, kokias sunkias traumas teko iškest Brazilui Ronaldo.
Tai, bet ir čia sunkiai iš tikro pasiginčičiau su Jose Mourinho, aišku, Messi ir Ronaldo išlaiko tą formą daugybę metų, bet talentos buvo, na, įspūdinga.
Įdomybių rubrikos pabaigoje dar vienas sveikinimas. Praėjusią laidą sveikinom Sergejų Semaką, Zenito trenerį, vedus antrą kartą tą pačią moterį.
Na, čia tau atsintė kažkas iš Ukrainos, tas kaip į sveikinimų koncertą.
Tai, į sveikinimų koncertą. Na, mėly Ukrainos futbolininkai ir jų lyderį Aleksandrai Zinčenką, sveikiname pasipiršus po pergalės prieš Portugaliją, Lykyvo olimpiniame stadione, savo numylėtajai. Vladai Sedan, žurnalistai bija.
Aš eilių nemoku, tai ir ne.
Tai va, na, Zinčenka už tai ir šventė ne tik kelialapį į Europos čempionatą, bet ir pasipiršimą sėkmingą, jam atsakė taip, tai iš tikrųjų aistros liejosi per kraštus tenais.
Maina jevra.
Maina jevra! Vamos! Maina jevra!
Futbolo lažybos. Olibet.
Na, apie karščiausius savaitės futbolo mačius pakalbėsime su Olibet ekspertu Justu. Justai, ką paruošiai šiam savaitgaliui ir ateinančiai visai savaitė.
Taigi, einant į eilės tvarkas, šiandien jau laukia iš tikrųjų įdomi dvikova Vokietijoje. Taip galima, jeigu išsireikšti, Borusijų derbis. Pirmauja Borusija, ne ta pirmauja, prie kurios visi pratė. Iš tikrųjų, nedemonstruojantį gal kažkokį spūdingo futbolo, tą parodė netikėti rezultatai Europos lygoje, tačiau tai visgi jau elitinių Vokietijos komandų dvikova ir labai įdomi tarpusavio jų istorija, tarkim, 8 išlėsių pergalės yra iškovoję Dortmundo Borusijos futbolininkai ir pagal visas tikimybės panašu, kad jie iškovos 9 ir Mönchengladbacho vyrukus išstums iš pirmosios vietos, ten tikimybės su 65% už Dortmundo, rezultatyviose rungtynėse 4 varčiai labiau tikėtina negu mažiau. Na ir tada turbūt įdomiausias savaitės, jau visos savaitės, ne tik savaitgalio futbolo mačas, tai vyks rytoj. Taip, vėl visi juoksitės iš, kad tai dvi elitinės komandos.
Aš jau laukiu.
Tačiau kaip be būtų, tai turbūt vis tiek didžiausia priešprieša visam Anglijos futbole, tai Manchester United.
Tai ir telikė ten.
Taip, kaip be būtų, Manchester United turbūt tas klubas, kur turi bene daugiausiai gerbėjų, tačiau turi lygiai tiek pat atsvarą tų heiterių, nėra abejingų tam klubui. Tai Liverpool'is Manchester United iš tikrųjų išvykui žaidžiantis Liverpoolis yra ryškus favoritas ir tai turbūt nestebina, irgi virš 60% ir šį kartą nerezultatyviose rungtynėse, labiau 2-3 įvarčiai. Tačiau nėra, kad parankus labai varžovas, nebūna ten patranko mėsa Manchesteris Liverpooliui.
Dar kol kas.
Iš paskutinių, tarkim, 10 rungtynių, 2 pergalės Manchesterio, 3 Liverpoolio ir 5 lygiosios. Tai visada tokia tikrai kova vyksta. Nors kažkaip...
Gal vykdavo, ne vykdavo.
Vykdavo, bet...
Žiūrėjau, dar Degėja nežais ir Pogba. Ne,
ant kiek tai man... Liverpoolis stipresnis, aš pritariu šiam sezone, tačiau aš nenustepčiau, jeigu va, lygiosios ar pirmi prarasi Liverpoolio taškai būtent šitame ture.
Liverpoolis ten eina link rekordų, tai čia vat, gal principinis varžovas gali pabandyti pakišti koją.
Taip, nu taip, taip.
Abi komandos bija link rekordų.
Tai tik vieni link anti.
Ir toliau dar sekmadienį įdomios rungtynės vienoje lygoje, apie kurią sakiau, šiaip nekalbėsiu, buvau sau davę žodį. Bet ne, visgi tai iš tikrųjų dvi rimtos komandos ir svarbios dvi rungtynės. Taip, ir Žalgiris suduva ir iš tikrųjų ten įdomi situacija, jau sezonas į pabaigą, tačiau komandom tarpusavį dar teks sužaisti 3 susitikimus. Taip. Ir tik 2 scenarijai tinka Vilniaus Žalgiriui, tai yra arba visos 3 pergalės, arba 2 pergalės ir 1 lygiosios. Visi kiti scenarijai yra suduva čempionai, na aš turiu meni, kad įveiks visus taip, kitus klubus.
Bet, na ne o, faktas, dar reikia žaisti
panašu, kad
su Riteriais.
Tai jau Riteris va suduva parodė, gali pralaiminėti. Na
vis tiek reikia žaisti, nėra taip lengva.
Aišku, kad su Stumbru sunku nebus.
Su Stumbru nebus sunku ir dar ten yra dalis, su kuriam jeigu reikės susitars ir laimės tas rungtynės, aš manau, tai tikrai jau lemiasi ir šitos rungtynės yra visiškai be favorito, lygios tikimybės po 35% abiem komandom, 30 užlygesias, jeigu rungtynės vyktų Marijampolėje su dva būtų favoritas, nerezultatyvios irgi rungtynės 2-3 įvarčių.
Taip. Bet čia na, unikali situacija, iš tikro lieka 7 turai ir 3 mačius tos komandos, lyderiaujančios komandos žais tarpusavyje, tai net nežinau, ar kažkur pasaulyje yra buvusi tokia situacija, turbūt, kad ne, nes na, rimtose
lygiose... Na, tas mūsų formatas įdomesnis, taip, kur lieka pusė komandos.
Tai jo, pagalvokit, kas būtų buvę, jeigu Sūduva būtų patekus į Europos lygos grupę. Kas tada būtų buvo, kada
tai
jie žaistų...
Sausio 3 būtų.
Arba kitų sužaidė. Metų vasario 30 būtum baigę tikriausiai, nes visas daiktų tvarkaraštis subyra, kai tik prasideda Europos taurės ir jeigu kažkuriai komandai...
Tai sužaistų 2 dienas iš eilės jau, trakų žaidėjai, Sūduvos žaidėjai pratė užrinkti, net tada tarp Riterių.
Taip, vienas, čia galim prie lygos turbūt priskirti, įdomus faktas, Donatas Kazlauskas mušė įvartį ne tik į Serbijos vartus, bet ir taip pat nemažai Balkanų atstovų turinčio Sūduvos vartus ir tai įvyko net mažiau nei 24 valandos.
Jo, tarp įvarčių kažkur 22 valandos.
Taip, tas tarpas, tai čia, na, nežinau, unikali situacija, į Gineso rekordų knygą reikės turbūt jau Donatui skambinti, belstis ir gal ten kažkokį apdovanojimą gaus.
Na, Lietuvoje manau, kad tikrai pirmas atvejas, kaip ir nepilna parą įmušė įvartį tas pats žaidėjas ir žaisdamas už nacionalinę rinktinę ir Lietuvos čempionate. Ir iš tikrųjų patys klubai, aišku, sutiko žaisti tokiu metu, taip, nepraėjus nei parai po rungtynių su serbais, bet, na, keisti tokie sprendimai ir žinom, kad Riterių tas pats Kazlauskas tikrai jisai yra vienas lyderių, ne pati ryškiausia žvaigždė tuose.
Na, teisingas dėlį reikia pasakyti, kad nežaidė jisai visų rungtynių, išėjo
taip,
tik
bet, tai tam, pagal taip, kaip jis atrodė treniruotėse Lietuvos rinktinės, jis tikrai buvo labai labai arti to, kad žaistų startinėje vienuolikėje ir dabar Riteriai būtų netekę savo lyderio. Tas pats, aišku, Sūduva turi ilgesnį suolą.
Čia buvo Sūduva irgi atsisakė poros taip, lyderių, nežaidė Verbickas, Golubickas.
Išvažiavo Polionės dėl šeiminių aplinkybių iš rinktinės, jei dar kas nors iš vidurio gynėjo būtų gavę traumą, Jankauskas irgi būtų žaidęs. Na ir iš tikrųjų būtų įdomi situacija susiklošius, kad na, tiek futbolininkų būtų nežaidę, bet galbūt Sūduva tikėjosi, kad ir taip jie laimės, aišku, jų suolas ilgesnis, bet na, tokia situacija tikrai įdomi. Aš pirmą kartą išgirdau, kad jau antradienį rungtynės tarp Riterių ir Sūduvos, aš galvojau kažką gal sumaišiau, kažką net pasitikslinau, ar tikrai.
Na taip, ir dar įdomi iš tikrųjų kova vyksta ir dėl trečiosios vietos, tos rungtynės beje jau visai neužilgo, Riteriai su Kauno Žalgiriu 1 valandą LFF stadione. Visai įdomu, gera kova, teikite į stadioną.
Geriau, per daug apie A lygą ir iš tikrųjų dar užbaigiant įdomaus futbolo tą anonsą, kaip pavadinti. Tai visgi čempionų lyga, iš tikrųjų, sakau, per giliai lyst nereikia, po 2 rungtynės, tai visos rungtynės dar svarbios, tik po 2 sužaistos, tai ten į kažkas lenteles tikrai nesivelsim ir tiesiog trumpai 2 įdomiausi sutikimai, aš manau, trečiadienį, jeigu kalbant apie komandų, tą tokį pajėgumą iš ankstinį, tai Ajaxas Chelsea ir Dortmundas su Interu. Tai ne tik, kad 2 geri klubai tarp savęs, tačiau ir tos rungtynės, kurios tikėtina nulems kažkurio vieno iš jų ėjimą pirmino, kito ėjimą į Europos lygą.
O kas yra favoritai, tarkim, Intero ir Dortmundo mače, ar ten labai panašiai?
Abejose, iš tikrųjų, dvikovose praktiškai yra identiškos tikimybės, yra labai menki favoritai namuose žaidžiančios ekipos ir ten 40-30-30 tokios rungtynės.
Futbolo lažybos. Olibet.
Na ir laidos pabaigoje, ne visų tokia mėgstama, bent jau tų, kas gauna tas raudonas korteles, tai tikrai ne.
Labiausiai mėgstama bus pačioje laidos pabaigoje, kai padovanosime prizą.
Na, taip, marškinėliai dar bus, tai taip. Na, o dabar raudona kortelė iš Tautvydo Vencevičiaus.
Raudona kortelė raudoniesiems, tai yra Turkijos rinktinės futbolininkams su jų prezidentu Erdoganu prieš akį. Na, šiais laikais žudomi žmonės, vyksta karas ir čia visi kartoja, ypač mėgsta tą turkų tokie sąjungininkai, draugai geri Rusijos sportininkai sakyt, kad ir politikai, kad sportas ir politika čia ne, čia tikrai nieko bendro. Na ir turkai, švesdami įvarčius, pridėję rankas kaip kareiviai, na, džiaugiasi.
Durnumo vaistų nėra.
Na ir netgi ne tik Turkijos rinktinės futbolininkai tai darė, ateities taurė buvo Vilniuje ir netgi vaikai įmušė įvarčius lygiai taip pat.
Tai jau pamatė tiesiog iš savo
prie savo komandos palaikytojų, kitų grupių turkų vaikų ir pribėgė lygiai taip pat suliutuodavo, na, nežinau, trūksta žodžių, raudona kortelė visai tai šaliai už, tikrai, kad tu pasakyti, durnumą ir žudai ir dar džiaugiesi tuo, kad žudai, na, tai sėkmės jums.
Blogiausia tai, kad dar tie žaidėjai, kurie užaugė Vokietijoje, ten Džanas ir Gundoganas dar...
Laikina visus tuos postus ir po to, aišku, tuos laikus jau atsiėmė, tenka atsiprašinėt. Na. Taip, jeigu Erdoganas pasako, na, žinau, kad UEFA pradėjo tyrimą, bet aš nemanau, kad čia skirs kažkokią didelę baudą mūsų rinktiniais.
Na, jam turbūt tai baudas nelabai
rūpi. Nesitikėkit.
Na, taigi mano raudona kortelė irgi nelabai, irgi linksma šį kartą. Kartais mes šioje rubrikoje šiek tiek pasijuokiam, bet šį kartą ne apie tai. Teko stebėti viduryje savaitės rungtynes Vilniuje, pirmosios lygos. Vilniaus Vytis žaidė su Pakruojo komanda. Ten Pakruojo komanda pralaimėjo tas rungtynes 1-15 rezultatu, dar kartą pakartosiu 1-15, ir tas vienas įvartis ten toks labiau atsitiktinis negu dėsningumas buvo, ir tose rungtynėse, jeigu dar Pakruojo vartininkas nebūtų žaidęs gerai, ir jeigu Virpstas, kuris yra vartininko draugas, kaip dažnai sakoma, būtų truputį taip porą centimetrų į kitą pusę stovės, tai, na, taip sakyčiau, būtų kokie 25 turbūt įvarčiai į Pakruojo vartus. Ir jeigu dar pažiūrėtumėm į statistiką, tai pastaruoju metu Pakruojis praleidžia, nuo Hegelmano praleido 11 įvarčių, prieš Riterius B 10,
tai
prieš
Žalgirį B 15, 11, 9. 10, 9.
Taip, tokie skaičiai.
Ir nuo rūpiučio
pirmos paskaičiavau. Įvarčių santykį, 6 įmušti, 81 praleistas. Toks santykis yra, tai man labai...
Per rankinio rungtynės tiek nepraleistas.
Nežinau, per kokias čia per regbį tiek nemačiau pasaulio čempionate, kur ten vyko Japonija. Bet, na, man atviras klausimas tada kyla Lietuvos futbolo federacijos licenzijavimo komitetas. Ką veikia tie žmonės? Pakruojis, tokia komanda, kuri jau atkeliavo į tą lygą, na, nežinau, ten su kažkokiom išimtim, su dar kažko, dabar ten žaidžia vaikai. Žaidė 11 žaidėjų, nebuvo nei vieno žmogaus ant atsarginių solelio. Polėjų žaidė antras vartininkas. Na, tai yra parodija daroma iš futbolo. Tai yra baisu. Tie vaikai tuo taip pat atvažiuoja. Na, jie tikrai negali žaisti tokiu lygiu. Ten CFL, CD diviziono lygyje galbūt ta komanda galėtų rungtyniauti, bet ir tai tenais nebejoju, kad neiškovotų daug pergalių. Tai jie irgi traumuojami. Kam reikalingos tokios komandos?
Jis grįžęs namo, gavęs 15, kuris norės tęsti tą futbolininko karjerą, dar nepradėjęs.
Vidurio nepereidavo ta komanda, na, baisus vaizdas.
Žinai, kad blogiausia,
LFF tai tęsis. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, na, tegu ateina į tokias rungtynes ir pažiūri tą futbolą patys. Ar tai galima pavadinti futbolu ir kodėl tokios komandos turi žaisti ir kaip po to apie tą futbolą Lietuvos kažkas gali gražiai kalbėti, kažkas gali rėmimą kažkokį siūlyti, kai vyksta, nu, tokie dalykai. Baisu.
Nesutinku su tam tobulė, žinok, sakė vienas atsarginis buvo praėjusį sezoną, man teko pakruoti vienas rungtynės žiūrėtai, žinai, kas ten serginių žaidėjų sulelio sėdėjo? Vairuotojas autobusą.
Na, fantastika.
Na, tai sezonas po sezono išimties tvarkai priimami į tą pirmą lygą, bet matom, na, iš futbolo daroma kažkas patyčio objektas.
Teko ir kalbėtis ir su Pakruojo komandoje žaidusiais dar sezono pradžią, pradėjusiais tenai žaidėjais ir tikrai pradžioje tie rezultatai nebuvo tokie blogi, bet jau nuo sezono pradžios buvo nemokami atlyginimai arba mokami tik tai per pusę, po to velkamasi tos skolos, dar iš praėjusio meto yra skolų, na tai
Tai kam tada tas licenzijavimas klausimas?
Baisu, tikrai Lietuvos futbolo federacijai raudono kortelė tikrai ir, na, kažką darykit, žiūrėkit, nes taip futbolas neįs aukštyn, jeigu jūs nieko tenais tuose kabinetuose neveiksite.
Laidos pabaigoje prizas. Praėjusią laidą jūsų prašymė atspėti įvarčių santykį, kaip pasibaigs dvejos Lietuvos rinktinės rungtynės su Ukraina ir su Serbija. Na ir jos pasibaigė bendru rezultatu 1-4.
Aš spėjau 2-4.
Aš spėjau 1-5. Vieno įvarčio netoli. Pritruko netoli, bet gal ir gerai, kad Ukraina mažiau primušė. Nu, tiksliai atspėjo YouTube žiūrovas, pasivadinęs FIFA troll.
Patrolino visus kitus.
Taip, patrolino iš FIFA būstinės visus, tai jam atitenka Lietuvos rinktinės marškinėliai, vieni vartai.
Na, o kitą prizą padovanosime žmogui, kuris teisingai atspės rungtynių tarp Liverpool ir Manchester United. Tiesiog rezultatą po 90 minučių, ten daugiau ir negali niekas žaisti, tai spėkite rezultatą ir laimėkite dar vieną prizą, dar vienus vieni vartai marškinėlius ir taip pat žiūrėkite laidą vieni vartai kitą savaitę, ar ne?
Taip, po šiandien susveikiname ir iki.
Iki.